Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаляму алейкум, хурматлы радиотыңлаучылар. Бүген барлык мөселман дөньясы Улуг байрам Курбан гаетен билгеләп үтә. Ул 3 көн дәвам итә. Гаетнең мөселманнар өчен икенче бер изге көн җомгага туры килүендә кешелек өчен улы бер хикмәт вә бәрәкәт бардыр. Курбан гаете калыпларыбызны паклаучы, күңелләребезне иман нуры белән тутыручы, безне мәрхәмәтле һәм игелекле булырга, булганына шөкер итәргә өйрәтә торган мөбарәк бәйрәмдер. Шушы изге көнне без сезнең игътибарга һәр дан таянсын Аллага дигән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Шагыйрьләребезнең иманлы, тәрбияле булырган дип язган шигырьләре сезгә рух язык бирер һәм күңелләрегездә яңгыраш табар дип уйлыйбыз. Аларны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаманшин укый.
Әй баһалы, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, һәр дам таян син Аллага. Я Ходай, күрсәт диген ушбу җиһанда якты юл. Ул рәхимле, әткән әнкәннән дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең, һичбер бозыгы үкермәгән. Пак телең дә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пак җаның һәм пак тәнең, барлык вөҗүдең пак синең. Син фәрештә валчыгысың, йөзләрең ап-пак синең. Кыйылдыга, ихлас белән тезлән дә кыйбла каршына. Бел аны, керсез күңелдән тугры юл бар гаршына. Әй бәһәле, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, һәр дәм таян син Аллага.
Even
Эй, Худайым, ярдам бирше дейіп, бисмилладан башлым хэр ішне. Нига дима, хэр бір мусульманға ішне башлау шулай дейшле. Бисмилла деп аға шишмелер де, бисмилла деп ісе жилдер де, бисмилла деп қияш нұрын сибе, бисмилла деп ісе гүллер де. Бисмилла әткеш шондай рахат бола, яткан кібік әне қышағында. Рахат болғаш, неге ұнытабыз қабатларға аны қайшағында? Қияш бит бірде ұнытмай, ұнытмайлар жилдер де, шишмелер де ұнытмайлар, ұнытмайлар гүллер де. Шул изге сөз именлікні сақлай, бүтін ғалам, бүтін жир шарында. Худай барын әгер ұнытмасақ, сақлар әлі, сақлар ол тағында.
Ағузу билләхи минәш шайтан рәжим, бисмилләхи рахмани рахим. Бисмилләхи деп башлайман. Бисмилләхи деп башлайман, тыңлар булсаң мөнәҗәтне, Мөхәммәт өммәте өчен яраткан сигез җәннәтне. Иманыңны үзең сакла, бозок сүзләр белән ватма, бозок сүзләр белән ватып, үзеңне җәһәннәм гатма. Бу дөньяга алданмагыз, алдамады ул кемнәрене, жыйган малың барда калыр, гафил булма шул көннәрене. Дуслар гайбәт сөйләмәгез, гайбәтченең эше харап, гайбәт сөйләгән кулларга эшермәсләр кәүсәр шарап. Сәгадәтле булыйм дисәң, мәгърифәтне алыйм дисәң, бер Худайга ярыйм дисәң, укы иртә кишен Коръән. Амин.
Худайны кем күргән дип шанмыйлар бик күпләр. Худай күзе түгелмени, йолдызлы аяз күкләр. Худай сулышы түгелме, кыйбладан искән җилләр. Бөек кыдрәткә ышанмас-ышанмаса тик җүләр. Бер-берсенә юл бирешеп, планеталар әйләнә. Уем һаман нигалайдыр, бөек көчкә барып бәйләнә. Җәйләр китә, җитә кышлар, яңгыр коя, ява кар. Уйлаганың бармы, дустым? Монда бит бер хикмәт бар. Ходай юк дип күрсәтәсең фикереңнең тарлыгын. Йөрәкне дә күрмибез бит, тик тыябыз барлыгын. Тәнне ару су чистарта, ә жан сафлыгы намаз. Худай биргән бу бүләккә күпме мактаулар да аз. Намазлыгыма йилдем, кыйбла якта күзләрем, ирешсен иде Худайга жаннан чыккан сүзләрем. Барып җитсен иде аңа укыган дугаларым. Белсин кешем, бу җиһанда бер бөек көчнең барын. Әгәр күңелең керләнсә, бас намазга, бул тыныч. Худай саклар гел үзеңне, булмас бер дә куркыныч.
Газраил катылганчы, әҗәл угы кадалганшы, билең телең тотылганшы, ука Коръан иле намаз. Сузып кабыкка салганшы, илтеп гүрләргә куйганшы, җавапларын биргәнче, ука Коръан иле намаз. Ука иртә намазыңна, кошлар тыңлар авазыңны, ышанма угыл кызыңа, ука Коръан иле намаз. Буларсың әхлеңнән ерак, киярсың жиңсез әфрак, үсті тақта түбі туфрак, шулыңны уйлам іскен. Шайтан сиңа сөйелмәсен, тезгеніңні бәйләмәсен, хаққа дұшман әйләмәсен, ука Коръан иле намаз. Хаққа дұшман әйләмәсен, ука Коръан иле намаз.
Оныттық біз сені, Хақ Тәғәлі, гынахларға батты әдәмләрем, ярлы қауы ансат түгілдір шул, бисмилласыз кылган гамәлләрен. Дугасыннан айрылды кеше, миһрбанын жуйды савапларын, бәндәләргә килде авыр көннәр, бирә инде хәзер җавапларын. Дөнья тулды угры карак белән, ияләнде яман ришвәт, фәхеш, әдәм бүген таныр хәлдә түгел, үзе сәрхуш, балалары сәрхуш. Кая баксаң ага кеше каны, кая баксаң тагын ятим бала. Кешеләрең генә түгел, Хода, халыкларың ирсез ятим кала. Кулын сала якын кардәшенә, туган дими, гуя мөэмин түгел. Имансызлар артты, шәфкатьсезләр. Былай яшәү, Хода, мөмкин түгел. Кишер безне, борыл безгә таба, туктата күр безнең вахшилекне, соңгы өмет синдә. Тик син генә коткарсың безне кешелекне. Кудрәтләрен ал син явызларның, коткара күр безне угрылардан. Бир син безгә кабат көч һәм кугат, бар бит әле җирдә тугры балаң. Үзебезгә хуҗа була алмадык, без яңадан синең кулың булыйк. Алла сүзе керсен әдәмләргә, без яңадан синең улың булыйк. Комсызларның тый син нәфисләрен, хәрәм азык бирмә бирәннәргә. Мәрхәмәтле бул син разыйларга, биргәненә шөкер дигәннәргә. Оятсызны зинһар узындырма, бирмә ирек артык әрсезләргә. Тыйнак җаннар шактый кыйналдылар, сихәт кирәк хәзер хәлсезләргә. Гынахларны безнең кичерә күр, алдык буга инде җазаларын, син күрсәтмә инде яңаларын, без күрмәгән бәлә казаларын. Шунысын да сорыйм синнән, Хода, тигезләп үк тәмам бетермәсең. Кеше итеп үзен яраткансың, мискен итибаны үтермәсен. Дөньялыкның кырыс канунлары канатларыны безнең кайырмакчы. Иң заруры илгә иман кирәк. Изге иманыңнан кайырмашы. Кахшамасын өмет, кыдрат кирәк. Вакыт җитте безгә уянырга. Хак Тәгалә, коткар яныбызны. Ярдәм ит син безгә инанырга. Барып җитсен иде сиңа берүк. Кабул булсын иде шушы дугам. Башларымны күккә бәрә-бәрә сырыйм синнән. Сырыйм синнән, Ходам. Ходай, без алдалык кебек инде сиңа. Түбәтәйләр киеп, дуга укып, акыл тукып динсез-динсезләргә, юл күрсәтеп эссезләргә, без инандык кебек үзебез дә үзебезгә. Курку күзебездә, артык күбебездә. Ходай, без алдалык кебек инде сиңа. Кирәк түгел безне ярлыкырга. Син шул кирәк диген сатлыкларга, каргыш төшкән халыкларга. Син шул кирәк диген үлеп барган балыкларга. Ходай, без аңладык инде алдаганны. Заманыннан айырып алып булмый бу кара ялганны. Ялганлаганны күп гасырлар элек, һәм янганны җилләргә күмелеп. Ходай, зинһар өчен ташлама әле безне. Ятим итеп җиребезне, күгебезне, күбебезне. Ходай, зинһар өчен ташлам әле безне, ташлам әле безне. Эй бер Ходам, ярдәмеңнән ташлама син, мин бит бер бәндәм. Бер кемгә дә буйсынмаучы, могҗизалар тудыручы, кыдрәтеңне мин бит беләм. Җир күкләрне, фасылларны, бар дөньяны тәртипләүче, кешеләрне төрле яклап син сынаучы, туры юлга күндерүче, киң рәхмәтең илә хаталарны кичерүче. Дөнья дигән чиксезлекнең уңын сулын күрсәтүче, күрмиләр дип уйлаганда күзәтүче, харам халал айырмасын өйрәтүче, күңелләрне иман белән төзәтүче, бөек бер зат син, Аллаһ. Иман кәлимәсен китерәмен. Ла илаха илляллаһ, Мөхәммәд Расулуллаһ. Мәчетләргә ашыгыз, дуслар. Калдырыгыз куеп барышны. Азан дугаларын кылганнан соң теләгез сез изге теләкне. Кабул булыр Аллаһ вәгъдә иткән, сабыр итеп көтү кирәкле. Ул бит әйткән, кайбер сорауларга җавап булыр нәкъ шул мизгелне. Кайберсенә бераз көтәсе, бер ишесен исә кала соңгы көнгә, анысы да дуслар, вәгъдәле. Намаз укыйк, дуслар, дога кылыйк, Аллаһны гел зурлап, кодрәтле. Шөкер итик булган нигъмәтләргә, без кешеләр шундый бәхетле. Гакыл биргән безгә бер Раббыбыз, укыр өчен изге Коръәнне. Дөрес итеп яшәсеннәр диеп, ирештергән ул Мөхәммәтне, шәригатьне өйрәткән ул безгә, булыгыз дип өммәт сөннәтле. Яшик, дуслар, яшәү ямен күреп, зур бәйрәм ул җомга көннәре. Мөселманбыз, без бит бәхетле. Biz bir uzak başına iyip yaşayıkildik. Miskin idik, yetim idik, duşar idik. İmanımız sana almadı müstakimge. Kaydını bin, dıgabızını kılıyık kimge. Urun bitti gırfına ve gadetke. Meşit de yok, mihrab da yok ibadetke. Başımızını kütardık de tövbe kıldık. Ya hıdabız, yarlı kadip. Meşit kırdık. İntikse de mümin halık, sabır gavam. Sarıf tügül sabır zaman sınav devam. Ümit birdi, soğutmadı kanıbızını. Hak tegele yılıp kaldı canıbızını. İrişkendir ruhubızının kıynalığı, kabul etti tövbebizini, inanını. Zor intizar bilen kütken idik kubten. Kıdabızının merhameti indi kukten. Yuğalmadı kıybıla, Кавым адашмады, югарыда, күктә бүген карашлары. Халык тугры диденә дә, диненә дә, күк капусы ачык, газиз иленә дә. Артта калды динсез көннәр һәм җәһәннәм. Мәсҗид сала һәр бер авыл, һәр мәхәллә. Изгелеккә күңел ачык, йөрәк ачык. Ай манара күтәрелә күккә башып. Хак тәгалә рухыбызга куйды канат, барча мөэмин кыдрәт ала күккә карап. Кардәш, инан адам, инан халык, инан. Шөкрәнә исән имин, изге иман. Аллах, рәхмәт, бу дөньяга кешеләрне бар кылганың, жан биргәнең өчен рәхмәт. Ислам дине, Коръән сүзе безгә якын, колакларда азан моңы, шундый рәхәт, намаз уку йөрәкләрне йомшарта ул, рәкүк сәждә кылулары айрым ләззәт. Эй, эммәтем! Шөкер итеп яшик әле, безләргә бит бирелгән күп серле нигъмәт.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ас-салату хайрум миннәм. Ас-салату хайрум миннәм. Биш вакыт намазга дәшеп, азан әйтелә көндә ашыгыгыз котылырга, азап утыннан әйдә мәчетләргә илтә сукмак, кемен иретә кемен соң изге гамәлләр кылырга, калмаса билем иксен мәчетләргә илтә сукмак, кемен
Садака. Мәчеткә барушының һәр агымы саен бер савап язылыр. Кыйынлыклар чигеп барганда, савап икеләтә булыр.
Яшел картына урыны бар, бер Аллаһны зурлыйбыз. Тәүбә кылып гынахларга, кул күтәреп сорыйбыз. Мәчетләргә илтә сукмак, кемен иретә кемен соң.
Укыган намазларны, сабырлыклар бит тотарга, һәр елда рузаларны, зәкәтемне рия кылма, хаҗларга ир юлымны, иманлы тормышка юнәлт, без гунахлы кылларны.
Манарадан ишетелгән азан тавышын тыңла, Аллаһ Тәгалә каршына намазга басып сыра. Мәчетләргә илтә сукма, кемен иретә кемен соң изге гамәлләр кылырга, калмаса идем иксен мәчетләргә илтә сукма. Кемен иретә кемен соң изге гамәлләр кылырга, калмаса идем иксен изге гамәлләр кылырга, калмаса идем иксен.
Билерде уйнай кызгы жил, зыңлый кызгы килер. Тире юнне элет мында билегендер билер. Мында былгар батырлары алышкандыр билдер. Тамашаны курагандыр падишахлар билер. Булгандыралар акыллы, я булгандыр юләр. Кайнагандыр мында тормыш, кайнагандыр билер. Ташка калган таш калалар, җирга калган илләр. Булмагандыр да шикелле бөек шәһәре билер. Татарны тарих иләге тагын күпме иләр. Иләнгән дә, игелгән дә, имгәнмәгән дә билер. Борынгы чал җилләр генә уйнысын да билер. Көтәбезне нинди җилләр, дәшәбезне ниләр билер. Мең ел үткән, далаларда тояк тавышлары, гасырларның тоям агышлары. Мең ел үткән, яулар килгән, яулар киткән, милләт көткән, мең ел үткән. Мең ел үткән, тарих төшкән кылыч кыннарыннан, язмышыбыз күңел кылларыннан. Мең ел үткән, хөрриятен, нәсел җебен хәтерендә горур йөрткән, татар җаны нидер көткән. Мең ел үткән, мең ел үткән, сиратларны мең кат кичкән, кара кызгын чыкмый истән. Мең ел үткән, мең ел үткән, моң өзелмәс, рух җиңелмәс. Тарих көтәр, мең ел үтәр.
Yeah.
Кайышланган инде күптән күңел, язмыш җилләрендә сыналып, яшәп ятыш, уч төбемдә өмет, шөкер итәм мең кат сыналып. Фанилыкның сиратларын кичәм, ачу тотмый кырыс дөньяга. Рәхмәт укып, ихлас дога кылам, йөзем төбәп көн дә кыйблага. Ялган төсләр, ялган буяуларда, заман кулларында пумала, буйык күзләр, жансыз йөзләр аша дөнья яктылыгы югала. Бәгырьләрне теләне хак сүзләр, кыравала җылы хисләрне. Көндез чыра ягып эзләп йөрим, изгелектән калган эзләрне. Кайышланган күптән инде күңел, яшьләр кипкән ахыры күзләрдә. Явызлыктан түгел, яхшылыктан йылым кайчак җылы сүзләрдән. Бу дөньяда юкка яшәмимдер. Үз бәхтем, сагыш, ярам бар. Калбымны ачып сыйнырга, шанырга, газиз Аллам бар. Бәлә артыннан бәлә килсә дә, кулыңнан хәтта уңыш китсә дә, бар кешеләр дә сиңа төкерсә, сине бар дип тә әгәр белмәсә, һич син кайгырма, алга карап бар. Түзгән кешегә дөнья түгел тар, алга кара һәм таян Аллаһка, иң бөек затка барлык җиһанда. Укы күп намаз, дуга син кыл гел, Аллаһ рәхимле, калдырмас ул бел.
Айларда Расул химмәте булсакчы безләр аның үммәте иман нурлары булсын безләрдә Расул шафагат кыйлсын безләргә Қиямет күні, мұндай ауыр күн, бізлерге шапқат, Раббым өзің қил, ярлы қим деген, вағдаң бар сенің, шапағат қилу, Хабибім дейді. Ожмақны бизәр, юлларны түзәр, үмметләр килә, деп Расул күтәр, тарқа бирләргә, кереп ятырбыз, Аллаһ қарашына, нишек бар. Сақты ғайбәт сүйеләсәк, бір құлда біздән тамам бізәшәк. Дин қардәшләрім, ойылап барық біз, дүнияда шақта вақны таныйық біз. Ғазырайыл килер, жаннарны алар, иманлы болса, рахмәтін салар, ирекле кылма. Иблис малгунду рахимсиз кылма. Мен кир наки
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз мұсылмандар үшін ізгі бейрем Құрбан ғайтына бағышлап әзірленген Һәр дом тоян син Аллаға деген әдеби музыкаль композиция тыңладыгыз. Біз аны дини іштәліктегі шигырьләр, җырлар һәм халкыбызның рухи мирасы мөнәҗәтләрдән төзедек. Тапшыруда Габдулла Тукай, Кадир Сипатуллин, Роберт Миннуллин, Булат Ибраһим, Гүлүсә Батталова, Лилия Сәләхетдинова, Айдар Шейкин, Яткә Шырапов, Гүзәл Шәмсиев шигырьләре файдаланылды. Җумга көн Ак Калфак Хәзине ансамбле, Рух төркеме белән Гөлзада Сафиуллина, Радик Динәхмәтов, Хәмисә Бигичева башкаруында һәм Габделҗамил Зәйнуллин язмасында мөнәҗәтләр яңгырады. Нурфия Халикова шигыренә Ильяс Халиков иҗат иткән мәчетләргә илтә сукмак дигән җырны авторы үзе Ильяс Халиков башкарды. Татарстан дулкынында тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аны эфир өчен журналист Раил Садри, режиссер Рамин Хидиятулла әзерләде. Тилгат Хаматшин алып барды. Сау булыгыз, дуслар. Илләр көннәр имин, Корбан гаете мөбарәк булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Туган телендә сөйләшмәгән баладан иман кача. Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм хәдисе.